9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Nastavljeno popisivanje štete u Obrenovcu. Tokom dana zatvaranje još jednog prihvatnog centra u Hali Pionir. Vlada pripremila novi zakon o radu. Na relaciji sindikati poslodavci dalje sporni kolektivni ugovor i smanjenje zarada. Savet bezbednosti dalje bez rezolucije o situaciji u Ukrajini u kojoj su nastavljeni sukobi. U četvrtfinalu Roland Garrosa danas Đoković Raonić. Prenos od 16 časova na prvom programu naše televizije. U Kragujevcu je 13, u Nišu 14, u Novom Sadu i u Beogradu 16 stepeni. Danas pretežno sunčano, krajem dana i uveče u centralnim i južnim krajevima moguća kiša. Temperatura do 24 stepena.
Gotovo 3 nedelje od katastrofalnih poplava u Srbiji, vanredna situacija i dalje na snazi u 8 opština. Situacija u Obrenovcu polako se normalizuje. Voda se još nije povukla, struju i ispravnu kanalizaciju imaju samo pojedini delovi grada, a lastini autobusi saobraćaju kao i pre poplava. Najveći problem u opštini pored kanalizacije predstavlja i velika količina smeća. U Obrenovcu se nastavlja popisivanje štete, ali po preporuci kriznog štaba samo u pojedinim delovima grada, javlja Vladimir Banić.
Vlasnici onih vozila koja su bila oštećena tokom poplave moće danas da prijave štetu na punktovima koji će biti postavljeni u Nemanjinoj ulici. Ta šteta se odnosi na one kojima su vozila oštećena u naseljima Rojkovac i Zabrežje i delu Nemanjine ulice. Također nastavlja se i prijavljivanje štete na individualnim stambenim objektima i bit će postavljeno više punktova u gradu u ulici Nemanjinoj, Vuka Karadžića i Cara Dušana. Predsjednik opštine Miroslav Čučković rekao je da je najveći problem u gradu trenutno velika količina smeća koja ne može brzo da se iznese i uz pomoć komunalnih službi iz Beograda i drugih gradova kao i onih koji su došli iz inostranstva. Videli smo neke rumunske kolege, lokalne komunalce da pokušavaju da iznose smeće, međutim sav onaj nameštaj koji je bio u prizemnim kućama trenutno je pretvoren u smeće, tako da je to velika količina koja se ne može izneti za kratak period. Veliki problem u Obrenovcu predstavlja i to što je tokom poplave urušen glavni kolektor i trenutno više brzih pumpi rade na izvlačenju kako bi mogla da bude oslobođena voda iz pojedinih delova naselja.
A posle Beogradske arene danas se zatvara još jedan prihvatni centar i to u Hali Pionir. Tamo je naša novinarka Tina Amić. Tina, koliko će raseljenih danas biti premešteno iz Hale Pionir?
Oko 100 odraslih i 17 dece još uvek ne znaju gde će biti premešteni. Prema informacijama Crvenog krsta, koje su za sada još uvek nezvanične, njima će biti ponuđene dve mogućnosti, ili da se premeste u Krnjaču ili da se vrate u Obrenovac. Prema ranijim najavama, za to je u Obrenovcu obezbeđen jedan hotel i kasarna. Oni ljudi sa kojima sam ovog jutra razgovarala u Pioniru, kako kažu, pristaće na sve što im se ponudi, jer prosto nisu mogućnosti da biraju. Sva imovina što su imali je uništena, tako da ne mogu da biraju i kažu da su zadovoljni uslovima ovde u Pioniru. Posebno su zahvalni volonterima koji danonoćno brinu o njima i posle svega, kako ističu, najvažnije je da su sačuvali živu glavu.
Hvala iz Hale Pionir za Vesti u 9. Javila se Tina Amića, kako nezvanično saznajemo, evakuisani stanovci Obrenovca koji ne mogu da se vrate u kuće i stanove bit će smešteni u hotelu Obrenovac, zatim u kasarni, barakama uz termoelektranu Nikola Tesla i u gerontološkom centru.
A sa nama je i generalna sekretarka Crvenog krsta Vesna Milenović. Gospođo Milenović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Počela su raseljavanja građana iz prihvatnih centara. Koliko njih sada ostaje u centrima i dalje i gde će ovi ljudi koji su raseljeni biti smešteni?
Za smeštaj građana zadužen je gradski štab grada Beograda, te on određuje lokacije na koje će ljudi biti smešteni do povratka u svoje kuće. Svakako da je svačija želja da se u svoju kuću vrati, međutim uslovi za to treba da se steknu, pre svega higijenizacija i dezinfekcija prostora u Obrenovcu je ono što je najvažnije u ovom trenutku.
Koliko ljudi je trenutno u prihvatnim centrima, da li znate?
Preko 2.500 u Beogradu.
A kada govorimo o Srbiji?
Kada govorimo o Srbiji, recimo u Kragujevcu je 67 lica u prihvatnom smeštaju, ali evo danas upravo otpremamo pomoć po prioritetu u Obrenovac, zatim u Smederevsku Palanku, Ćićevac, Kraljevo, Mali Zvornik, Loznicu i Kragujevac. To je plan otprema za danas.
Da li će raseljeni, kada se budu vraćali svojim kućama, dobiti neku pomoć ili kada odu u neki drugi smeštaj?
Svakako da hoće. Crveni krst Beograda obezbeđuje ishranu za sve ljude u prihvatnim centrima, dakle tri suva obroka dnevno, što je, da kažem, jedino primereno za tu vrstu smeštaja. Raseljeni koji su u privatnom smeštaju dobijaju svaki dan hranu, artikle hrane u skladu sa raspoloživošću tih artikala. Naravno da je najveća potreba za konzerviranom hranom i oni su svi snabdeveni. To je, dakle, skoro 18.000 ljudi samo u Beogradu. Ono što veliki broj ljudi, naravno, po sredinama u Srbiji gde sam i navela da se pomoć upravo i oprema, da bi Crveni krst mogao da deli pomoć najugroženijima, potrebno je da se kriterijumi odrede i to da lokalna samouprava pomogne Crvenom krstu, odnosno da imena i nazive ulica koje su ugrožene, spiskove ljudi koji su ugroženi kako bi oni dobili pomoć. Moram reći da se dešava da korisnici uzimaju pomoć po više puta i u Beogradu i u Obrenovcu, što je razumljivo za ovu situaciju i njihov osjećaj ugroženosti, ali nema dovoljno humanitarne pomoći bez obzira na to što je ona stigla stvarno u jako velikim količinama da bi Crveni krst kontinuirano snabdevao grad sa više desetina hiljada stanovnika.
Da li postoji nešto što se može uputiti kao humanitarna pomoć, ono dakle što je dalje potrebno tim ljudima?
Konzervirana hrana je potrebna Crvenom krstu da bi mogao da rasporedi. Znači, te donacije su veoma dobro došle.
Hvala na uključenju u Vesti u 9. Bila je to Vesna Milenović iz Crvenog krsta Srbije.
Ogromnu štetu od poplava pretrpeo je i energetski sistem. Bujice su potopile trafostanice, poplavile kopove i ugrozile postrojenja, a ceh će se meriti stotinama miliona evra. Posledice stihije saniraće delom osiguravajuće kuće, ali veliki trošak isušivanja i popravke bagera u poplavljenom rudarskom basenu Kolubara i trafoa pojedinih distribucija, po svemu sudeći, ići će na račun države, a onda i svih nas. Direktor EPS-a Aleksandar Obradović izjavio je da pojedine firme u sklopu elektroprivrede same donose odluke da li će osigurati svoja postrojenja.
Prve neke procene o direktnoj šteti su oko 200 miliona evra na našem sistemu, međutim ta cifra nije konačna, jer na primjer i deo naše opreme u Kolubari je i dalje pod vodom. Ali drugi bitan deo aspekt štete je štete na naše poslovanje. Mi kao poslovodstvo smo doneli neke odluke još davno vezano za osiguranje, mi smo obezbedili polisu osiguranja za naše ćerka firme. Međutim, svako privredno društvo, svaka ta ćerka firma, nažalost, po sadašnjem organizovanju ima pravo da odluči da li će se uopšte osigurati, sa kim će se osigurati. Zbog toga mi stalno pričamo o okviru elektroprivrede Srbije, zašto je potrebna korporativizacija, zašto je potrebno da se uspostavi sistem odgovornosti. Odgovornost mora da dobije ime i prezime, počevši od generalnog direktora pa na dola. Danas taj sistem nije tako organizovan.
Na Lazarevačkim kopovima poplava je napravila najveću štetu. Pod vodom je 9 bagera, a najveći među njima vredi čak 30 miliona evra. Ukupna vrednost ovih mašina nadmašuje 70 miliona evra. Prema prvim procenama, samo u Kolubari, kako je rekao Aleksandar Antić, ministar energetike, šteta će iznositi više od 100 miliona evra.
Iako je opozicija ranije tražila posebnu sednicu na kojoj bi se raspravljalo o poplavama u Srbiji, parlament će sutra razmatrati izveštaj poverenika za zaštitu ravnopravnosti i slobodnom pristupu informacijama, kao i izveštaj zaštitnika građana. Rad ovih institucija, prema rečima njenih čelnika, ponovo je doveden u pitanje nakon što je u sklopu mera štednje poverenik za informacije od javnog značaja ostao bez jednog službenog vozila, dok je ombudsman uskraćen za 19 saradnika. Poverenik za informacije Rodoljub Šabić kaže da se ideja o štednji na kraju pretvorila u karikaturu.
Postoje se pitanje, ima li ikakvog smisla da bez osnova u zakonu dovedete do pozicije u kojoj se izvršavanje obaveza ni za državni organ, dakle samo poverenik, dovodi u zavisnost od odluke vladine komisije i to odluke koja se donosi diskreciono, dakle bez ikakve prethodno utvrđenih kriterija. Naravno, neko će reći, pa dobro, može se ići vozom, može se ići autobusom, može, ali znate šta i to košta. Drugo, to je jako sporno. I ovako imamo problem, dakle, ažurnosti, jer poverenik radi sa duplo manjim brojem ljudi od predviđenog. Nije ošte sporna štednja, dakle ja se zalažem da to svi uradimo, ali i pozvao sam revizora da objavi svoj izveštaj koji je upravo napravio o potrošnji, ali ponavljam, ne vidim da je ovo način štednje i bojim se da je ovo sasvim kontraproduktivno.
Rekao je Šabić za Vesti u 9. A ukidanje osnovnih sredstava za rad institucijama koje kontrolišu rad izvršne vlasti šalje lošu poruku celokupnom društvu, kaže za Vesti u 9 Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku. Smatra da takve mere ne predstavljaju bilo kakav vid štednje.
ne smete štednjom da dovodite u pitanje funkcionisanje institucija, a posebno opasno ako su prve institucije koje su na udaru kontrolne institucije, znači nezavisne institucije koje kontrolišu rad izvršne vlasti. I još dodatno, momenat koji je izabran ne sluti na dobro, da tako kažem. Naime, momenat je nastupio posle dosta oštrih kritika i zaštitnika i poverenika na stanje onih oblasti kojima se oni bave, znači konkretno stanje ljudskih prava u Srbiji i u godišnjem izveštaju zaštitnika građana i na njihovim javnim istupima, tako da mislim kad se iskombinuju te dve činjenice, da ne smete da dirate kontrolne institucije, s druge strane da ste odabrali moment koji je nakon njihovih kritika, ja mislim da to šalje vrlo, vrlo opasnu poruku kada je u pitanju vladavina prava u Srbiji.
Posle jučerašnjih razgovora premijera i zaštitnika građana odlučeno je da se nesporazumi reše, kako je rečeno, u obostranom interesu, kako ne bi bile ugrožene mere štednje, kao ni funkcionisanje nezavisnih regulatornih tela.
9:11. Vlada je pripremila predlog novog zakona o radu koji će biti predstavljen na Socijalno-ekonomskom savetu. Prema ranijim najavama, reč je o promenama zakona koje bi trebalo da poboljšaju položaj radnika i da stimulišu poslodavce na novo zapošljavanje. S obzirom na to da je reč o reformskom zakonu, od izmena se očekuje da brzo budu usaglašene sa poslodavcima i sindikatima. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin je rekao da su sindikati i poslodavci uskladili 90% pitanja oko novog zakona o radu.
Nismo se usaglasili suštinski u dve stvari, a tu je zato je tu država da preseče. Oko sindikati se ne slažu da ne bude proširenog dejstva kolektivnih ugovora, što poslodavci ultimativno zahtevaju, a sindikati zahtevaju da se ne smanjuju zarade. Zato je tu država da preseče u koristi jednih i drugih. Neće biti smanjenje zarada, ovaj zakon nije pravljen da radnici manje zarađuju, ali isto tako neće biti nameta kroz prošireno dejstvo kolektivnih ugovora na poslodavce. Država za to sluša.
Vulin je povodom optužbi na račun vlade Srbije da je tokom vanredne situacije sprovodila medijsku cenzuru ocenio da velikim silama ne odgovara premijer Srbije koji ima podršku 50% glasača. On je ponovio da cenzure nije bilo i da su optužbe neutemeljene.
Ministar policije Nebojša Stefanović nakon tvrdnji da je njegova doktorska disertacija puna plagijata izjavio da je komisija na Megatrendu njegov rad ocenila pozitivno. Stefanović je odbacio optužbe i ocenio da je njegova disertacija dostupna od juna prošle godine, ali da je, kako je rekao, tek sada izazvala interesovanje dela javnosti.
Visoki savet sudstva trebalo bi danas da usvoji dugo očekivane kriterijume i merila za vrednovanje rada sudija i predsjednika sudova u Srbiji. Posle višegodišnje javne rasprave o više radnih verzija, pravilnikom je predviđeno da se rad sudija i predsjednika sudova ocenjuje kako bi sudovi bili efikasniji, a odgovornost sudija i predsjednika sudova veća.
Slušajte vesti u 9 Radio Beograda 1. Ukrajinska vojska nastavila je da granatira Slavljanski na istoku zemlje, a nad gradom su uočeni ukrajinski borbeni avioni, izjavio je za agenciju Intertas predstavnik tamošnjih proruskih snaga. U jutrošnjim napadima na taj grad poginuo je jedan civil. O dešavanjima u Ukrajini i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Borbe u Ukrajini nastavljene su i na periferiji Kramatorska. Prema najnovijim izveštajima poginula su trojica pripadnika proruskih snaga, pošto je ukrajinska vojska granatom pogodila automobil u kojem su se oni nalazili, navodi Intertas. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatrao je iza zatvorenih vrata rusku rezoluciju koja predlaže formiranje humanitarnog koridora na istoku Ukrajine. Nacrt rezolucije naišao je na hladan prijem i oštre kritike zapadnih članica. Najmanje 15 miliona Sirijaca glasaće danas na predsjedničkim izborima na kojima se očekuje pobjeda sadašnjeg predsjednika Bašara al-Asada. Izbori će se održati samo u područjima koje su pod kontrolom sirijskih vlasti, što je prema nekim procenama 40% teritorije Sirije. Biračka mjesta će morati da budu obezbeđena, pošto u Damasku kruže glasine o mogućem napadu pobunjenika na birališta, prenosi sirijska štampa. Ministar spoljnih poslova Brazila demantovao je da je odbegli bivši službenik Američke nacionalne agencije za bezbednost Edward Snowden podneo zvanični zahtev za azil. Snowden je u intervju za jednu brazilsku televiziju naveo da je formalno zatražio azil u nekoliko zemalja, uključujući i Brazil, i da očekuje da će mu biti dodeljen iz humanitarnih razloga, a ne da bi ponudio tajna dokumenta Američke bezbednostne agencije. Snowden se trenutno nalazi u Rusiji, gde mu je odobren privremeni azil koji ističe u avgustu.
Još jedna vest iz sveta, ruska vlada je danas zvanično obavestila Parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope da prekida saradnju i da neće učestvovati na letnjem zasedanju Skupštine Saveta Evrope, saopštio je šef odbora Državne dume za međunarodne odnose Aleksej Puškov. U tom obaveštenju smo detaljno pokazali stav Rusije o Krimu i ukrajinskoj krizi, kritikovali odluku Saveta Europe da oduzme niz ovlašćenja ruskoj delegaciji, a ukazali smo i da Rusija ne odustaje od dijaloga, ali da ne priznaje jezik sankcija jer one čine saradnju nemogućom, rekao je Puškov, a preneo Glas Rusije.
9:15, ovo je Radio Beograd 1. Radnici preduzeća Nega Kola radikalizovali su protest i blokirali prugu Zemun-Zemun-Polje. Vozovi Beogradske gradske železnice od jutros voze samo na relaciji Zemun-Pančevački most. Također, vozovi sa severa zemlje od jutros svoje putovanje završavaju u stanici Batajnica.
Srpska pravoslavna crkva slavi dan posvećen caru Konstantinu i carici Jeleni. Da podsjetimo, 313. godine car Konstantin je proglasio Milanski edikt koji dozvoljava javno ispovedanje hrišćanstva. Kako je Konstantin Veliki rođen u Nišu, taj grad danas slavi svoju krsnu slavu. Iz Niša, Ozren Rašić.
Gradsko veće Niša donelo odluku da se ove godine, zbog situacije u kojoj se Srbija nalazi zbog nedavnih poplava, gradska slava Sveti car Konstantin i carica Jelena obeleži simbolično i skromno. Obeležavanje gradske slave počelo je 31. maja, kada je organizovan parastos palim junacima u Čeganskom boju na platovu ispred Ćele Kule. U međuvremenu je održano nekoliko manjih manifestacija uz minimalne troškove umjesto predviđenih koncerata i drugih manifestacija kako je to bilo ranijih godina. A sinoć je, posle večernjeg denja, u crkvi cara Konstantina i carice Jelene, vladika Niški, gospodin Jovan, po tradiciji uručio gradonačelniku Niša labarum, zastavu sa Hristovim monogramom. Dok ovo javljam, u hramu svetog cara Konstantina i carice Jelene u toku je sveta arhijerejska praznična liturgija koju služi vladika Niški, gospodin Jovan, a potom će uslediti praznična litija oko ovog hrama. Danas popodne u Nišu počinje 13. međunarodni simpozijum vizantologa Niš i Vizantija. Doktor Miša Rakocija.
Ove godine simpozijum je posvećen godišnjici rođenja Stefana Nemanje pod naslovom Stefan Nemanja između istoka i zapada. Ove godine je se prijavilo 42 učesnika iz cele Evrope i Amerike također imamo goste.
Inače, gradsko veće grada Niša donelo je odluku da se iz gradskog budžeta na račun koji je odredila Vlada Republike Srbije uplati 10 miliona dinara radi pružanja pomoći ugroženima i saniranja šteta izazvanih poplavama.
Dodelom nagrada i izvođenjem predstave Zločin i kazna večeras u Novom Sadu se zatvara 59. Sterino pozorje. Ko su neki od ovogodišnjih laureata, pitamo izvršnog direktora pozorja Miroslava Radonjića.
Od 9 predstava koje su učestvovale u tom glavnom programu i takmičili se za Sterine nagrade, po mišljenju žirija najuspešnija je bila Neoplanta Novosadskog pozorišta koja osvojila nagradu za predstavu u celini. Za tekst savremene drame nagradu je osvojila Biljana Srbljanović za tekst Princip Mali mi ovaj grob. 4 ravnopravne glumačke nagrade osvojili su Emina Elor za ulogu Koštane, Srđan Timarov za ulogu Anisima Pamfilovića Belogubova u predstavnosnom mestu za Slovenskog dramskog pozorišta, Ivana Jovanović za gospođu Olgu u izvođenju Somborskog pozorišta, Igor Đorđević za 3 uloge Martina, Riče i Dejana u predstavi Bizarno, Željka Hubača u režiji Snežane Trišić izvođenju Narodnog pozorišta iz Beograda i Šabačkog pozorišta. Najbolji mladi glumac je Nemanja Oliverić iz ulogu Anke u gospođi ministarki pozorišta Boška Buha, a najbolja mlada glumica Suzana Lukić za 3 uloge Nine Ksenijeve u predstavi Bizarno. Po mišljenju publike, najbolja predstava je predstava Trpele Beogradskog dramskog pozorišta Milene De Polo i Bobana Skerlića u režiji Bobana Skerlića. Dakle, večero se zatvara 59. Sterino pozorje dodelom nagrada, a mi već sutra krećemo u organizaciju jubilarnog 60. Sterinog pozorja.
Za Vesti 9 bio je to izvršni direktor Sterinog pozorja Miroslav Radonjić.
A u danu pred nama svakako najvažniji centralni sportski događaj jeste četvrtfinal Roland Garrosa. Stevana Kovačevića pitamo ko je protivnik Novaka Đokovića.
Protivnik Novaka Đokovića je izvanredni server i sve bolje Kanađanin Miloš Raonić. Zaista velika prilika za Novaka Đokovića da izbori polufinale. U drugom četvrtfinalnom susretu danas igraće Čeh Tomaš Berdih protiv Letonca Ernesta Gulbisa. U nadmetanju teniserki dva četvrtfinalna susreta. Španjkinja Muguruza igraće protiv Ruskinje Šarapove, a druga Španjkinja Navarro protiv Kanađanke Bušar. Juče, podsjećam, eliminisani Jelena Janković, Dušan Lajović i dubl Nenad Zimonjić, Daniel Nestor. Sinoć su u Nišu rukometaši Železničara pobedili Crvenu zvezdu sa 30-26 i osvojili Kup Srbije. U prvenstvu košarkaša održano 13. pretposljednje kolo. Rezultati: Metalac Borac 72-73, Crnokosa Crvena zvezda 63-89, Partizan FMP 86-82 i Radnički Mega Vizura 98-102.
Zahvaljujemo, bio je to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Još jedna u nizu dilema za kosmetske Srbe. Izaći ili ne na izbore koje organizuje Priština. Šta se dobija, a šta gubi učestvovanjem, odnosno bojkotom. Talasanje. Utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 15, u Beogradu, Nišu i Novom Sadu 18 stepeni. Danas pretežno sunčano, krajem dana mogući pljuskovi. Dežurni meteorolog Sanja Babić.
Danas u Srbiji promenljivo oblačno sa dužim intervalima sunčanog vremena i malo toplije. Posle podne i uveče ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, uglavnom u centralnim i južnim krajevima zemlje. Najviša temperatura danas od 20 do 24 stepena. U Beogradu danas promenljivo oblačno sa dužim intervalima sunčanog vremena i malo toplije. Posle podne u pojedinim delovima grada moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša temperatura oko 23 stepena.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.